Бұл жұрттың сөзі хабары, жұрттың сөзіне құлақ түрген мен Асмира Ермекқызы. Астанадағы шенеуніктер басқа стаппай қалғандай, большевиктер көсемі Лениннің туған күніне алаңдап отыр. Мәселен, парламенттегі бір жиында депутат Владислав Косарев мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мұхамедиұлына бидеді.
У нас какая-то ответственность моральная есть за сохранение памятников советского времени. Ведь нельзя же жить в городе, в котором памятник Владимира Ильича Ленина лежит в комхозе на свалке. А это есть Министерство культуры, которое несет ответственность за состояние культуры общества.
Министр Арстанбек те саспады, бәріміз жабылып, Лениннің туған күнінде оның ескерткішінің қасынан табылуымыз керек деп салды.
Вы правы. Был такой девиз: Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить. И мы это, конечно, да. Но мы должны сказать спасибо, да? Наоборот, мы эти памятники сохраняем. В частности, в городе Алматы, когда Сергей Турадж был замакимом этого прекрасного города, он, наоборот, в полном сохранности перевел в другой парк, который называется Сарыарқа, да, Сергей Турадж? Так что вы можете спокойно посетить парк Сарыарқа и возложение на 22 апреля мы все должны быть там.
Большевиктер көсемі Лениннің туған күнін қазір атап өткен дұрыс па? Қарапайым елдің пікірі қандай? Сұрап көрдік, тыңдап көрдік. Ленин деген кім еді?
Оның жасаған революциясын менсінбесе қазіргі замандағы саясаткерлер. Онда ең болмаса ең білімді, ең ақылды адам деп тойлауға болады. Он выдающийся гражданин своей страны. Бірақ өліп қалғаннан кейін кішкене былықтырды оны. Және де оны былықтырған жалғыз Сталиннің күнәсі емес, бүкіл ел былықтырды. Сондықтан онда тұрған ештеме жоқ, оның туған күнін тойлауға болады. Атақты адам. Былтырғы өткен ғасырдың ең белгілі адам. Елге, жұртқа істеген ешқандай жаманшылығы жоқ. Полмира кверх ногами перевернул, значит, он может, он умеет. У него есть мысль. Это выдающийся гений 20-го столетия. Ну почему не праздновать? В этом ничего плохого нет. Так же. Ну, день рождения Назарбаева справляют же все. Хотя его же не назовешь выдающимся человеком. Он обыкновенный гражданин, президент. Его же празднуют все.
Көсем болған феодализммен оған қарсықын нердің бәрін теңдікке барған адам. Ол бір сөзбен айтқанда көшбасшы болған осы қазіргі кездегі біздің мысалға алып отырған общество дейміз ғой. Сол обществоның өзінің бір культурасын енгізген адам деп есептеймін. Ол жаманшылық айта алмаймын ол кісі туралы. Оның историяны ұмытып кетуге болмайды ол адам деген. Ол мысалы қарап отырсаңыз, ол бізде история есептеледі. Неге? Өйткені қазақтардың бәрін теңдікке жеткізген кім? Одан кейін қазақтардың мысалы орыстардың арасында орыстанып кетпей, олардың тіл дінін сақтауға кім көмектесті? Ол Лениннің көмегі бар.
Білем, ұлы ғұлама болған.
Ленин туралы естіген бірақ былай несін қызық.
Бізге қатысы жоқ нәрсе ол, шын айтсам. Ең он Лениннің туысқандары тойласын да оны, біз емес. Сіз де мысалы өзіңіздің бауырларыңыз тойлайды, туысқандарыңыз дұрыс па? Туған күніңіз. Ленинді мысалы бізбен араласпаған, танымаймыз да оны.
Ленин. Ленин деген бұрын бізге дейінгі СССР заманындағы коммунистік партиядағы ірі тұлғаның бірі емес па?
Ленин туралы не білем? Бұрынғы біздің заманымыздағы Ленин қазіргіде ондай жоқ қой. Лениннің ешқандай несі жоқ қой қазір. Өзіміз тәуелсіздікті алдық, өзімізбен өзіміз мемлекет болдық. Енді ол өзінің уақытысында болған нәрсе шығар қазіргі заманда. Болмай ақ қойса екен деймін, өзіміздің қазағымыздың салтыменен, өзіміздің қазағымыздың несіменен жүрсек деген не ғой. Бұрынғы тоқ заманында енді алға алға деп біздің заманымызда со Лениннің несіменен жүрдік. Құдайды да ұмытып кеттік ол уақытта, шындықты айтқанда. Міне қазір өзіміз өзімізге келіп, қазақ елі тәуелсіздік болғалы бері міне Алланы да аузымызға алып жатырмыз, жақсы өмір сүріп, бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз балам.
Жұрттың бүгінгі сөзі осында, ертеңге дейін аман есен болыңыздар.